Esošā Ogres novada domes priekšsēdētāja kompetence nav nekādu iemeslu apšaubīt, tomēr ilgā darba pieredzes iespaidā. Iespējams, partijas Ogres novadam pārstāvis Edvīns Bartkevičs ir sācis nepietiekami ieklausīties citu viedokļos. Šādi savu lēmumu pamatotā iesniedzēja 9 Ogres novada deputāti. Kā iespējamais Bartkeviča pēctecis tiek minēts domes deputāts no Zaļās partijas, Ogres novada mūzikas skolas direktors Artūrs Mangūs. Arī Mangūs uzsver, ka Bartkeviča oponenti pozitīvi vērtē viņa kompetenci, tomēr novada pārvaldē vēlētos pārmaiņas.
Es domāju, pamatā ir tā, ka ja cilvēki 20 gadus atrodas darbā, vadošā darbā, ar laiku pienāk mirklis droši vien, kad varbūt liekas, ka tie visi lēmumi, ko pieņem, dažreiz varbūt neprasās citu viedoklis, bet nu, kaut kādā brīdī laikam pienāk tomēr tas mirklis, kad ir jārēķinās bišķiņ arī ar citiem un par kompetenci, par tagadējā mēra kompetenci, par zināšanām, tur es domāju, neviens neko nevarētu protestēt, bet tīri komunikāciju un es neesmu tas ievasinātājs sanāca, ka šī tagadējā koalīcija, kas tagad veidojās, kaut kā pati pa sevi izveidojās, jo neviens nevienam nezvanīja, nāca tu saproti, tu brilināt kaut kā uz otru pusē speciāli gāstu mēru. Vienkārši ir 10 cilvēki, kas saprot, ka gribētos bišku savādāk.
Iespējamais nākamais mērs vienlaikus neslēp, ka domes deputāti vairākums ir ieinteresēti arī īstenot pārmaiņas arī saimnieciskajos jautājumos. Savukārt pats Edvīns Bartkevičs noliedz pārmetumus par neieklausīšanos citu viedokļos un ir pārliecināts, ka tieši uzņēmēja darbības attīstības un saimnieciskie jautājumi ir veicinājuši domas koalīcijas sašķelšanos.
Atsīmēdot kaut ko esam palaidis garām, tajā lielajā tempā, kas notiek šobrīd un strādājot ar pilnu jaudu, lai mēs vairāk izdarītu un vairāk ar sasniegtu. Un tas, kas tie strīdi sāboli bijuši visu laiku starp deputātiem, nu, protams, tas pats jautājums par šo te rimitīklu ienākšanu Ogrē, un tad tas, ko mēs te likām uz domas sēdi, tas bija mums Ogres Hesi jautājums, kas tika noņemts no darba kārtības nos, nu, tāpat tur parka iela, bet nu, ir jau tā, kā deputāti vairākums nobalso. Šobrīd sacīt tā, ka visi izšķir priekšsēdētājs, un tā nav arī tas no likumā, ka priekšsēdētāji balsa kaut ko izšķir. Priekšsēdētājs ir tikai viens no deputātiem, nu, un kā deputāti nobalso, tā arī ir.
Ogres novada dome veido 17 deputāti, bet saskaņā ar likumdošanu, lai atstādinātu no amata pašvaldības priekšsēdētāju, lēmums ir jāatbalsta vairāk nekā pusēji no pašvaldības deputātiem. Līdz šim ieceri par Ogres novada domes priekšsēdētāju atstādināšanu no amata atbalstu ir pauduši 10 domes deputāti. Gunārs Vādmanis, Latvijas Radio.